Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Έλληνες του Λουξεμβούργου, στη νέα εκπομπή της σειράς Έλληνες του κόσμου, που θα ακούμε την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι ο Μάκης Υπετζής και από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή την εκπομπή, θα εστιάσουμε σε δράσεις και ενδιαφέροντα των Ελλήνων που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Λουξεμβούργου. Στόχος είναι να συνομιλούμε μαζί τους, να μαθαίνουμε την καθημερινότητά τους και με αυτόν τον τρόπο να σχηματίσουμε έναν ακόμη κρίκο στο κανάλι επικοινωνίας των Ελλήνων του κόσμου. Ηχολήπτης μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο thevoiceofgreece@gmail.com ή μέσω Facebook στη Φωνή της Ελλάδας στη σελίδα της ΕΡΤ. Για να μας ακούσετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα www.ertecho.gr και επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Χωρίς καθυστέρηση, στην πρώτη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με μια Ελληνίδα που ζει στο Λουξεμβούργο, την Τόνια Μπότσαρη. Η Τόνια έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία και τις εντυπώσεις της. Τόνια, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μετακόμισες στο Λουξεμβούργο το 2017 και μένεις μόνιμα εκεί. Θέλεις να μας πεις πώς βρέθηκες στο Μεγάλο Δουκάτο, υπό ποιες συνθήκες?
Πράγματι, το Σεπτέμβρη του 2022 συμπληρώνονται 5 χρόνια παραμονής μου στο Λουξεμβούργο. Ήταν μία μετάβαση οικογενειακή με το σύζυγο και το γιο μας. Η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετά χρόνια εμπειρίας στο εξωτερικό, είχα σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχα εργαστεί για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε η ζωή και η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό δεν ήταν κάτι καινούριο για εμένα. Οπότε μετά από κάποιο διάλειμμα, στο θέσω έτσι, παραμονή στην Ελλάδα, αποφασίσαμε οικογενειακά να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει που θα μπορούσε μάλλον να μας παρέχει το Λουξεμβούργο. Προέκυψε μια επαγγελματική ευκαιρία και είμαι πάντα της άποψης, και αυτό ίσως το οφείλω και σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που δυστυχώς έχασα πρόσφατα. Ο πατέρας μου λοιπόν πάντα μου έλεγε, και η ευχή που μου είχε δώσει όταν κάνω τον απολογισμό της ζωής μου και κοιτάζω πίσω, να μην βλέπω χαμένα χρόνια και χαμένες ευκαιρίες. Οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην ανοίξω εγώ και η οικογένειά μου αυτή την πόρτα, αυτή την ευκαιρία που παρουσιαζόταν μπροστά μας και να μην εξερευνήσουμε αυτές τις καινούργιες προοπτικές που ανοίγονταν μπροστά μας. Οπότε κάπως έτσι πριν 5 χρόνια ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και έτσι έγινε η μετάβασή μας οικογενειακό στο Λουξεμβούργο.
Μάλιστα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έθεσες ήδη από την πρώτη αποστροφή σου. Να ξεκινήσουμε από το Λουξεμβούργο. Πώς θα το περιέγραφες, πώς είναι εκεί, ποιες είναι οι γενικές εντυπώσεις σου?
Το Λουξεμβούργο, αν μπορούσα να βρω μία λέξη, είναι καταρχήν μικρό. Δηλαδή εγώ δεν είχα φανταστεί ποτέ μου, και ίσως αυτό είναι βέβαια και το ωραίο της ζωής, να μην ξέρεις τελικά πού μπορεί να σε βγάλει και να μην είναι πάντα όλα προβλέψιμα και αναμενόμενα. Δεν είχα φανταστεί λοιπόν ποτέ ότι θα μπορούσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, το είχα προγραμματίσει, το είχα στο μυαλό μου, το ήθελα. Το Λουξεμβούργο λοιπόν προέκυψε, δεν το είχα φανταστεί. Είναι λοιπόν γιατί πάντα το θεωρούσα μικρό. Και έλεγα ακριβώς μα τι θα μπορούσε να κάνει κανείς στο Λουξεμβούργο. Και έχω επίσης την εντύπωση, συνομιλώντας και με συναδέλφους, με φίλους, ότι είναι ένα μέρος που νομίζω είναι λίγο τον άκρο. Δηλαδή θα το αγαπήσεις πολύ ή δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Εγώ είμαι νομίζω στην πρώτη κατηγορία, και είναι ίσως και θέμα οπτικής. Να δεις δηλαδή τι δυνατότητες σου προσφέρει ένα μέρος όπως το Λουξεμβούργο. Είναι λοιπόν μικρό, προφανώς δεν θα έχεις τις εμπειρίες ζωής που έχει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε μια μεγαλούπολη, αλλά για μένα το θετικό είναι ένα μικρό μέρος στο κέντρο όμως της Ευρώπης. Άρα έχεις εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη ενδιαφέροντος που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Και το ιδιαίτερο, αυτό που με προσελκύει στο Λουξεμβούργο και με κάνει να το αγαπώ πολύ, είναι αυτός ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας που έχει. Ανέφερα προηγουμένως ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί λοιπόν και νομίζω και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, Γαλλία, Γερμανία, αισθάνεσαι ότι πρέπει να ενταχθείς στην κουλτούρα, στην κοινωνία. Στο Λουξεμβούργο, εάν δεν απατώ όμως προς τα ακριβή στατιστικά, περίπου ο μισός πληθυσμός είναι ξένοι. Και αν σκεφτεί κανείς την πρωτεύουσα, την ίδια την πόλη του Λουξεμβούργου, το ποσοστό ενδεχομένως να είναι και αρκετά υψηλότερο. Οπότε αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν αισθάνεται κανείς, ή τουλάχιστον εγώ δεν αισθάνομαι ξένη σε αυτή τη χώρα, δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω μια ιδιαίτερη προσπάθεια να ενταχθώ σε αυτή τη χώρα. Από την αρχή αισθάνθηκα πολύ ευπρόσδεκτη, αισθάνθηκα να εντάσσομαι σε αυτή την πολυπολιτισμική κοινωνία, και είναι αυτό που έλεγα, ότι εγώ το αγαπώ αυτό το στοιχείο. Αντίστοιχα έχω ακούσει από φίλους ότι ενδεχομένως αυτό το κομμάτι είναι που δεν τους αρέσει και δεν θα ήθελαν να μετακομίσουν στο Λουξεμβούργο, είτε από την Ελλάδα είτε από κάποια άλλη χώρα.
Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα των πολλών ξένων και της διαστρωμάτωσης, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, πριν από αυτό, θα ήθελα, από την περιγραφή σου καταλαβαίνω ότι μιλάς για μια μη τυπική χώρα της κεντρικής Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Πώς διαφοροποιείται δηλαδή από τις άλλες χώρες?
Ενώ ναι, είναι στο κέντρο της Ευρώπης, έχει άμεση πρόσβαση σε όλες, σε Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, άρα θα έλεγα από αυτή την άποψη είναι στο κέντρο, στο κέντρο της Ευρώπης. Από την άλλη θα έλεγα ότι αυτό που διαφοροποιεί το Λουξεμβούργο είναι ακριβώς αυτός ο πολυπολιτισμικός του χαρακτήρας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έτσι γινώντας λίγο το χρόνο πίσω, εγώ δεν ήξερα, ερχόμενη στο Λουξεμβούργο με την οικογένειά μου, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τρεις επίσημες γλώσσες. Εγώ νόμιζα ότι στο Λουξεμβούργο μιλάνε γαλλικά. Και ερχόμενο στο Λουξεμβούργο συνειδητοποιώ ότι είναι τα γαλλικά, τα γερμανικά και μία γλώσσα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, τώρα Λουξεμβουργινανά, Λούξικα, όπως τα λέμε στο Λουξεμβούργο, οι Έλληνες στο Λουξεμβούργο. Αυτό ήταν, ας πούμε, μία πληροφόρηση που δεν την είχα υπόψη. Και αυτό αντίστοιχα μεταφράζεται και στην εκπαίδευση του Λουξεμβούργου, αυτό το τρίγλωσσο που αντικατοπτρίζει και την ποικιλομορφία του Λουξεμβούργου.
Ειδικά για τη γλώσσα του Λουξεμβούργου έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάποιες δεκαετίες, όχι πάρα πολύ παλιά, σχετικά πρόσφατα, αλλά εδώ και κάποιες δεκαετίες, αυτό είναι αλήθεια.
Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στην προσπάθεια ένταξης και στο τι διαφοροποιεί το Λουξεμβούργο από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, ναι, ενώ είναι μία από τις επίσημες γλώσσες, γνωρίζω ελάχιστους που μαθαίνουν ή επιθυμούν να μάθουν Λουξεμβουργιανά, Λούξικα, ενώ κανονικά θα περίμενε κανείς ότι η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας στην οποία βρίσκεσαι αποτελεί ένα από τα πρώτα απαραίτητα στοιχεία ενσωμάτωσης στη χώρα και στην τοπική κοινωνία. Αυτό δεν ισχύει για το Λουξεμβούργο.
Στον συγκεκριμένο τομέα, ίσως γιατί κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα και μετά έρχεται η γλώσσα, η τοπική, τα λουξεμβουριανά και τα γερμανικά ως τρίτη επίσημη γλώσσα του κράτους. Παίζει κάποιο ρόλο ότι το Λουξεμβούργο είναι μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της Ευρώπης, μία από τις τρεις επίσημες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Νομίζω είναι πολύ έντονο στο Λουξεμβούργο, θεωρώ αντίστοιχα και στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, τις άλλες δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχω αυτή την αίσθηση ότι αισθάνεσαι πολίτης της Ευρώπης και όλα από την εκπαίδευση, από τον τρόπο οργάνωσης του κράτους, από τις δραστηριότητες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα έντονο στοιχείο της ότι ξεφεύγουμε από τα στενά πλαίσια, από ένα στενό εθνικό πλαίσιο και έχουμε μια ευρύτερη οπτική, πολίτες της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση από τα 5-7 χρόνια παραμονή στο Λουξεμβούργο.
Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσω αυτή την εισαγωγική ενότητα για το Λουξεμβούργο, σε σχέση με την Ελλάδα, πώς διαφέρει το Λουξεμβούργο από την Ελλάδα, ποια θα ήταν τα σημαντικότερα σημεία που θα εντόπιζες αν επιχειρούσες μία σύγκριση?
Θα έλεγα καταρχήν ως προς... Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσε κανείς να συζητήσει, ομοιότητες και διαφορές. Θεωρώ ότι είναι αρκετά διαφορετικές χώρες και αρκετά διαφορετικές κοινωνίες. Οπότε αυτό που κρατάω πάντα εγώ είναι ότι κάποια πράγματα θα μ' αρέσουν περισσότερο στο Λουξεμβούργο, σε κάποια άλλα πράγματα μπορεί να αναπολώ την Ελλάδα. Το θέμα είναι, βάζοντάς τα σε μία ζυγαριά νοητή, ποια στοιχεία βαραίνουν περισσότερο για την προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική ισορροπία και ευημερία. Αλλά θα έλεγα ότι ζώντας σε μια χώρα της Ευρώπης, ενδεχομένως η συζήτηση ήταν πολύ διαφορετική εάν μιλούσαμε για την Αυστραλία ή την Αμερική, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Οπότε είναι πολύ εύκολο από το Λουξεμβούργο να βρεθείς πίσω στην Ελλάδα για οτιδήποτε έχεις επιθυμήσει, έχεις αναπολύσει. Θεωρώ ότι είναι πάντως τελείως ή αρκετά διαφορετικές χώρες ως προς τον τρόπο οργάνωσης του κράτους, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, το εκπαιδευτικό σύστημα, την οπτική σε κάποια ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ότι μπορεί να τραβήξει κανείς κάποια αναλογία ανάμεσα στις δύο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, επανέρχομαι σε αυτό το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να είμαστε πολύ πιο ομοιογενείς. Αυτό βέβαια αλλάζει, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε πολύ περισσότερο προς το εθνικό στοιχείο προσανατολισμένοι σε σχέση με το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο Λουξεμβούργο, θα έλεγα.
Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Φαντάζομαι εννοείς, έχει σχέση με αυτό που ανέφερες προηγουμένως, την πολυπολιτισμικότητα, το πόσο πολύ διαφορετικοί λαοί βρίσκονται.
Ακριβώς.
Άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή βρίσκονται στο Λουξεμβούργο. Και αυτό διαφοροποιεί πολλά μέσα στην κοινωνία. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα πρώτο τραγούδι στην ενότητα αυτή, και μια που μιλάμε για μια γαλλόφωνη χώρα, θα πρότεινα να συνδυάσουμε μια πολύ γνωστή μελωδία, ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το «Θα σε πάρω να φύγουμε», όπως έχει διασκευαστεί στα γαλλικά από το συγκρότημα τους Γκατζοντίλο το 2016. Η αρχική στίχη ήταν του Αλέκου Σαλκελάριου και η μουσική του Γιάννη Σπάρτακου, και εμείς θα ακούσουμε εδώ την πρόσφατη διασκευή σε απόδοση στη γαλλική γλώσσα της Ηλιάνας Τσαπατσάρη.
Notre amour ne sera plus triste ni rempli de chagrin, et nous marcherons ensemble même dans la mer. Nous trouvons un pays lointain, là au bord du monde, où tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde. Ta main où personne ne nous connaît et nous rêverons de demain. Un pays lointain, là, au bord du monde, où tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde. Nous trouvons un pays lointain, laisse-moi prendre ta main, où personne ne nous connaît, et nous rêverons de demain.
Λοιπόν, ακούσαμε την πασίγνωστη μελωδία «Θα σε πάρω να φύγουμε», τη διασκευή της στη γαλλική γλώσσα από τους Γκατζοντίλο, Greek Bolero, από έναν υπέροχο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2016 τον Γκατζοντίλο. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είμαστε εδώ μαζί με την Τόνια Μπότσαρη, Ελληνίδα που ζει στο Λουξεμβούργο, Ελληνίδα του εξωτερικού, Και θα ήθελα να περάσουμε στην ενότητα της καθημερινότητας και της εργασίας στο Λουξεμβούργο. Εσένα, Τόνια, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Μπορείς να περιγράψεις μια τυπική μέρα σου στο Λουξεμβούργο?
Συζητάμε τώρα από θέμα εργασίας.
Καταρχάς, μια τυπική μέρα. Και θα επικεντρώσουμε φυσικά και στην εργασία, αλλά ναι, πριν και μετά την εργασία, με τι ασχολείσαι, τι ακριβώς κάνεις στην εργασία σου?
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το κομμάτι της εργασίας. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της εκπομπής, εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, σε όσους δεν το γνωρίζουν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελούν αυτό που ονομάζουμε το group της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουν και οι δύο οργανισμοί έδρα στο Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Τράπεζα Επενδύσεων εστιάζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι. Και εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι εκεί?
Λοιπόν, θα πω λοιπόν καταρχήν το εξής, ότι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα εργαζόμενοι για έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρχήν να πω ότι πιστεύω βαθύτατα στην ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος με όλες τις ατέλειες που μπορεί να έχει. Άρα αισθάνομαι πολύ περήφανη να εργάζομαι για έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ από το δικό μου έτσι κομμάτι να συνεισφέρω με το δικό μου τρόπο στη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Μιλάμε για πάνω από 22 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου τα 2 τρίτα του συνολικού εργατικού δυναμικού. Άρα για μένα και ένας λόγος, επειδή αναφερθήκαν προηγουμένως στο πώς έγινε η μετάβαση από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, για μένα ένας καθοριστικός παράγοντας ήταν και αυτός, ότι αισθανόμουν ότι μέσα από αυτήν τη νέα επαγγελματική προοπτική θα μπορούσα να συνεισφέρω αυτό το κομμάτι της συνεισφοράς στην βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Ακούγεται λίγο μεγαλόπνο, αλλά όντως θεωρώ ότι πρέπει να το πιστεύεις για να μπορείς να είσαι καλός και να κάνεις με όρεξη και να πηγαίνεις κάθε μέρα με όρεξη στο γραφείο και να ασχολείσαι με τα θέματα και τα projects που ανατίθονται και προκύπτουν.
Ούτως ή άλλως, η αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από μόνο του φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευρύ που άπτεται πολλών και διαφορετικών σημαντικών πραγμάτων. Η δική σου αρμοδιότητα, η δική σου ενασχόληση με αυτό?
Εγώ λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων απασχολούμε στο κομμάτι της έρευνας, το τμήμα μου ονομάζεται Research and Market Analysis, οπότε τι προσπαθούμε να κάνουμε? Είπα προηγουμένως ότι στόχος του Ταμείου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε εμείς παρακολουθούμε και παρέχουμε πληροφόρηση και ανάλυση για όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Ταμείο και προσπαθούμε με διάφορα έτσι, εργαλεία να εντοπίσουμε σε ποιους τομείς θα υπάρχει αυτό που λέγαμε μια δυναμία, μια αποτυχία της αγοράς. Οπότε έχοντας ένα ρόλο συμβούλου, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να να προσπαθήσουμε να δώσουμε πληροφόρηση αναφορικά με το ποια εργαλεία θα ήταν τα απαραίτητα, έτσι ώστε να αρθούν αυτές οι αστοχίες ή αποτυχίες της αγοράς, για παράδειγμα. Και καλύπτει η έρευνά μας, επειδή αναφέρθηκε στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Ταμείο, όλες τις φάσεις μιας επιχείρησης, ξεκινώντας από το πολύ πρώιμο στάδιο μιας νεοφυούς επιχείρησης, τα λεγόμενα startups, μέχρι σε πιο όψιμα, θέλετε, στάδια ανάπτυξης.
Υπάρχουν κάποια θέματα που σας απασχολούν περισσότερο στις έρευνές σας? Επικεντρώνεστε σε συγκεκριμένα θέματα δηλαδή?
Όπως ανέφερα, ένας βασικός πυλώνας είναι να παρουσιάζουμε επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία για τον ευρύτερο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και αυτό γίνεται μέσα από περιοδικές δημοσιεύσεις, είτε σε ετήσια βάση είτε σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη φύση της δημοσίευσης. Άρα στην ουσία να δούμε πού βρίσκεται η αγορά. Επίσης, θέλουμε να δούμε, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Ήταν πριν και εξακολουθεί να είναι, απλά έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα ως προς το τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Υπήρξε, για παράδειγμα, η κρίση με τον κορονοϊό. Οπότε έπρεπε να δούμε ποια ήταν η επίπτωση στις επιχειρήσεις, τι είδους στήριξη έπρεπε να παρασχεθεί, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν με την πανδημία, με τα lockdowns και όλες αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Τώρα, τους τελευταίους μήνες, αντιμετωπίζουμε μία άλλου είδους κρίση. Έχουν αλλάξει οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Υπάρχει μία ενεργειακή κρίση. Είναι πάλι πρωτόγνωρα μακροοικονομικά δεδομένα που είχε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ή νομίζαμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας για αρκετές δεκαετίες. Οπότε πάλι με διάφορα εργαλεία, για παράδειγμα μέσα από έρευνες που τρέχουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να δούμε ποια είναι η αίσθηση της αγοράς και των παικτών, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στην αγορά, πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, τι λύσεις θα θεωρούσαν κατάλληλες, τι παρεμβάσεις δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρούσαν κατάλληλες για να περιορίσουν έτσι την επίπτωση αυτών των αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Αναφέρθηκε σε πολλές διαφορετικές έρευνες, σε πολλές προσεγγίσεις. Υπάρχει κάποια από αυτές τις έρευνες στις οποίες έχει συμμετάσχει προσωπικά τα τελευταία αυτά χρόνια που θεωρείς ότι είναι πιο αντιπροσωπευτική για την ομάδα σου, για την υπηρεσία σου? Μπορείς να μας δώσεις το περίγραμμα και γιατί επιλέγεις αυτή τη συγκεκριμένη?
Επειδή αναφέρθηκα σε αυτές τις πανευρωπαϊκές έρευνες, είναι ένα project στο οποίο έχω ιδιαίτερη ανάμιξη, οπότε είναι ένας βασικός πυλώνας έρευνας του τμήματός μου. Και ως προς τα ζητήματα, είναι αυτό ακριβώς, ότι συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα, νέες εξελίξεις. Καμιά φορά δεν αισθάνομαι ότι δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που είναι τόσο επίκαιρα και τόσο φλέγοντα. Οπότε θα αναφερόμουν σε αυτό το κομμάτι, και επίσης βλέπω, επειδή δεν το αναφέραμε προηγουμένως, πριν τη μετάβαση στο Λουξεμβούργο και επειδή βρίσκομαι σε τμήμα έρευνας, δραστηριοποιούμαι στον ακαδημαϊκό χώρο ως καθηγήτρια, οπότε και εκεί συνδυάζει κανείς το κομμάτι της δασκαλίας με το κομμάτι της έρευνας. Αν έβλεπα ένα στοιχείο διαφοροποίησης ανάμεσα έρευνα ακαδημαϊκή έρευνα και έρευνα στο πλαίσιο ενός οργανισμού όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα εστίαζα σε αυτό, στο πόσο σχετικά είναι τα αποτελέσματα για την χάραξη πολιτικής. Θα εστίαζα δηλαδή στο policy relevance. Και κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και έτσι εντείνει αυτό το στοιχείο της συνεισφοράς στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, ότι όταν δημοσιεύεται μία έρευνά μας για παράδειγμα, πώς αμέσως θα πάρουμε σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά που θα πάρουν αυτά τα αποτελέσματα, θα μας ζητήσουν κάποια περαιτέρω ανάλυση, πώς αυτό θα μπορούσαν να το ενσωματώσουν στη χάραξη, στο σχεδιασμό ενός νέου εργαλείου, στη χάραξη πολιτικής. Και είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι όντως αισθάνομαι ότι με ένα μικρό λιθαράκι κάπου βοήθησα εγώ και με την ερευνητική ομάδα στο Ταμείο να βελτιωθεί κάτι.
Τόνια, αναφέρθηκες στις έρευνες και στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προφανώς πάρα πολύ ευρύς τομέας και μεγάλο πεδίο ενασχόλησης. Φαντάζομαι απευθύνεστε σε πολύ ευρύ κοινό. Έχετε δηλαδή ευρύ και ετερόκλητο κοινό ή όχι?
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όπως είπα, ενδιαφέρον για τις μελέτες μπορεί να έχουν άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ανέφερα για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα αυτό καμιά φορά μας επηρεάζει στο ετερόκλητο κοινό στο οποίο αναφερόμαστε. Επηρεάζει καμιά φορά και τον τρόπο παρουσίαση αυτών των μελετών και μπορεί να έχουμε μελέτες που να είναι... Που να είναι πιο περιγραφικές, θα έλεγα, καταγράφοντας τα δεδομένα στο θέμα που μας απασχολεί, είτε είναι η επίπτωση του κορονοϊού, είτε είναι η επίπτωση της ενεργειακής κρίσης, είτε μιλάμε για θέματα κλιματικής αλλαγής ή gender diversity. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να γίνουν κατανοητές και από τους συμμετέχοντες, από τους παίκτες, όπως έλεγα, τις συμμετέχοντες στις αντίστοιχες αγορές, αλλά υπάρχουν και μελέτες τις οποίες κάνουμε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, με πανεπιστήμια, που προσομοιάζουν πιο πολύ, θα έλεγα, μια ακαδημαϊκή μελέτη, και αυτή μπορεί να παρουσιαστεί και σε κάποιο ακαδημαϊκό συνέδριο, να υποβληθεί προς δημοσίευση σε κάποιο ακαδημαϊκό περιοδικό. Οπότε ανάλογα με τη φύση του θέματος και πού στοχεύουμε, ακριβώς τροποποιούμε και εμείς και τον τρόπο παρουσίασης της ανάλυσης που έχουμε διενεργήσει.
Γενικά από τις έρευνες και τα ερωτηματολόγια που απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες, τι είδους ανατορφοδότηση παίρνετε? Είναι πάντα θετική, σας ασκούν και κριτική ίσως? Πώς λαμβάνει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε τα αποτελέσματα των ερευνών σας?
Ως προς το κομμάτι της έρευνας και την παροχή πληροφόρησης, τα σχόλια είναι πάντα θετικά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή αναφερόμαστε στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επειδή αναφέρθηκα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενωφής, επιχειρήσεις, μιλάμε για αγορές για τις οποίες δεν υπάρχει ο όγκος πληροφόρησης που υπάρχει για παράδειγμα για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις. Άρα γιατί εδώ αναφερόμαστε κυρίως στο χώρο του private equity, venture capital, άρα εδώ ο βαθμός πληροφόρησης είναι πολύ μικρότερος. Άρα οτιδήποτε καινούριο υπάρχει είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Άρα αυτό πάντα είναι ένα σχόλιο που λαμβάνουμε και από ακαδημαϊκούς φορείς, και γι' αυτό έφερα προηγουμένως ότι πολλοί ακαδημαϊκοί φορείς και πανεπιστήμια απευθύνονται σε εμάς και πολλές φορές κάνουμε από κοινού έρευνες εξελίσσοντας περαιτέρω κάποιες μελέτες που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, η όποια κριτική δεν απευθύνεται στο κομμάτι της έρευνας, αλλά θα έλεγα αντικατοπτρίζει στηρίζει μια γενικότερη κριτική στον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, εύλογο ως ένα σημείο, για παράδειγμα ότι είναι λίγο αργές οι διαδικασίες, πιο γραφειοκρατικές, αλλά αυτό αντικατοπτρίζει, όπως ανέφερα προηγουμένως, όχι τον τρόπο διενέργειας της έρευνας, της εκάστοτε έρευνας, αλλά πιο πολύ μια γενικότερη κριτική που ασκείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όπως είπα, θεωρώ ότι παρόλα τα όποια ελαττώματα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτά μπορούν μόνο από μέσα να βελτιωθούν.
Φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι συνεργασίες στις οποίες αναφέρθηκες δεν λειτουργούν πάντοτε εύκολα. Απευθύνεστε, έχετε πολλούς συνεργάτες, απευθύνεστε σε μεγάλο κοινό, ετερόκλητο όπως είπαμε πριν. Στη δική σου δουλειά οι συνεργασίες αυτές είναι πάντοτε εύκολες ή έχουν τύχει και δυσκολίες? Και μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Τι μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο εκεί?
Θα πω το εξής και θα το επισημάνω και πάλι, ότι εγώ είμαι στο κομμάτι της έρευνας, άρα δεν είμαι αυτό που ονομάζουμε στο front office, δεν ασχολούμαι εγώ με την υπογραφή των συμφωνιών, δεν έχω άμεση επαφή με τους fan managers, γιατί η όποια κριτική θα ασκείται σε αυτό το κομμάτι. Οπότε στη δική μου έτσι περιοχή δεν έχει τύχει να έχει υπάρξει κάποια δύσκολη συνεργασία, και γιατί οι όροι και το πλαίσιο συνεργασίας έχουν έτσι συζητηθεί και προσυμφωνηθεί, αλλά όπως ανέφερα είναι στο κομμάτι της έρευνας, δεν είναι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης των συμφωνιών με το οποίο ασχολούνται άλλοι συνάδελφοι. Οπότε εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει και ένα διαφορετικό feedback, όταν υπάρχει αυτή η πιο διαπροσωπική επικοινωνία που δεν την έχουμε εμείς στο κομμάτι της, του research.
Και φαντάζομαι και άλλου είδους τριβή με τον συνομιλητή και άλλου είδους απαιτήσεις που θα υπάρχουν εκεί.
Ναι,
βέβαια η ιδιαιτερότητα με τη δική σου θέση ευθύνης είναι ότι πρέπει να προέρχεται κάποιος από ακαδημαϊκό περιβάλλον όπως και εσύ. Θα έλεγες ότι είναι εύκολο ή δύσκολο το πέρασμα από το πανεπιστήμιο, από ένα πανεπιστήμιο, στις υπηρεσίες έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Να πω καταρχήν το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητο για να εργαστεί κάποιος στο τμήμα έρευνας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, δηλαδή να έχει υπηρετήσει ως καθηγητής, όχι κάθε άλλο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχει την κατάρτιση και γνώση των εργαλείων που απαιτούνται για να διεξάγει κανείς μια αξιόπιστη έρευνα. Άρα θα έλεγα ότι είναι κοινά τα εργαλεία, οι γνώσεις, όχι όμως ότι προαπαιτείται θητεία στον ακαδημαϊκό χώρο. Στη δική μου περίπτωση, ναι, έτυχε να γίνει το πέρασμα από τον ακαδημαϊκό χώρο στο research ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Καμιά φορά, επειδή αυτό ήταν και μια ερώτηση που λάβανα τουλάχιστον στην αρχή, εγώ έλεγα, ωραία, συνεχίζω το research, απλά δεν έχω το κομμάτι της διδασκαλίας. Και η διαφορά που θα εντόπισα είναι αυτή που είπα προηγουμένως, ότι οποιαδήποτε μελέτη διενεργούμε στο τμήμα μας θα πρέπει να έχει σχέση με τις αγορές τις οποίες δραστηριοποιείται το Ταμείο και να συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην χάραξη πολιτικής. Αυτό το policy relevance που είναι ακόμη πιο έντονο σε σχέση με μια μελέτη που θα διεξάγονταν στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής έρευνας, για παράδειγμα. Τουλάχιστον στα οικονομικά, που ήταν το δικό μου το δικείμενο.
Ανέφερες ότι αυτό το ακαδημαϊκό background δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά για να εργαστεί κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωστόσο, από την εμπειρία σου, τι περιθώρια νομίζεις ότι έχουν οι ενδιαφερόμενοι σήμερα να εργαστούν σε έναν τομέα όπως ο δικός σου. Είναι εύκολο ή δύσκολο να το πετύχει κάποιος αυτό?
Να πεις να πάρω το εξής, ότι ακαδημαϊκό background πρέπει να υπάρχει με την έννοια της υψηλής κατάρτισης των σπουδών. Αλλά
σωστά, εννοώ θητεία σε πανεπιστήμιο.
Όχι, ναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αλλά είναι απαραίτητη μια υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση από την άποψη των σπουδών και της εμπειρίας. Γιατί θα πω το εξής. Το Λουξεμβούργο λοιπόν, όντας μικρό, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η αγορά εργασίας του, επειδή ακριβώς πολλοί άνθρωποι με προσόντα προσπαθούν, ανταγωνίζονται για ένα πεπερασμένο αριθμό θέσεων. Άρα, ίσα-ίσα θα έλεγα ότι απαιτείται ακριβώς ένας υψηλός βαθμός κατάρτισης για να μπορέσει κανείς να επιτύχει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και το ανταγωνιστικό όχι με την κακή έννοια όταν βρεθείς στο χώρο εργασίας να υπάρχουν με την έννοια της αντιπαλότητας, αλλά ότι ναι, θα πρέπει να έχεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με ενδεχομένως εισάξιους συνυποψηφίους για μία θέση, είτε σε κάποιον ευρωπαϊκό οργανισμό, είτε γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα του Λουξεμβούργου, θα έλεγα.
Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγουδάκι. Όπως και στο προηγούμενο τραγούδι, μια γνωστή ελληνική μελωδία διασκευασμένη σε ξένη γλώσσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ακούσουμε το πασίγνωστο «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου», που στην πρώτη εκτέλεση η στίχη ήταν του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Μουρκάκου, η μουσική φυσικά του Γιώργου Ζαμπέτα και πρώτη εκτέλεση από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και τη Ρούλα Καλάκη το 1961. Εδώ θα ακούσουμε μια διασκευή του 2010 από το συγκρότημα FOS, Φως τα αρχικά, με τίτλο «The Dawn of Time». Στην πραγματικότητα το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου» σε αγγλικό στίχο και ακούμε τη φωνή του Βαγγέλη Λούλη.
Dawn of time reveals life's ashes. It's our past that leads today. Only a few will take chances, but most of us just hide away like a toy that needs a child's hand. A lonely person, a gentle stroke in the dark. Our lives keep rolling just like a movie, and all we do is to play our part. Of time reveals life's ashes. It's our past that leads today. Only words survive. survive the crashes while our dreams all gone astray like a toy that needs a child's hand, a lonely person, a gentle stroke in the dark. Our lives keep rolling just like a movie, and all we do is to play our part. Most of us just hide away.
Ακούσαμε το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου» σε αγγλικό στίχο από το συγκρότημα FOS, Φως, και να περάσουμε στην επόμενη ενότητα της εκπομπής μας, αφού μιλήσαμε για τα επαγγελματικά σου, Τόνια Μπότσαρη. Είμαστε εδώ μαζί με την Τόνια Μπότσαρη, εργαζόμενη στο τομέα έρευνας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Να μιλήσουμε για τους άλλους Έλληνες στο Λουξεμβούργο. Πώς είναι η σχέση σου εκεί με τους άλλους Έλληνες? Γνωρίζεις άλλους Έλληνες? Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες εκεί, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπάρχει κάτι άλλο?
Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο Λουξεμβούργο, αμέσως βρεθήκαμε σε επαφή και επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και το σχολείο του μικρού. Να αναφέρω το εξής, ότι είπαμε προηγουμένως ότι το Λουξεμβούργο είναι μία από τις τρεις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οπουδήποτε υπάρχουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και τα λεγόμενα ευρωπαϊκά σχολεία. Οπότε ο γιος μου είναι στην ελληνική τάξη του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Οπότε αυτόματα, πηγαίνοντας ο μικρός στο σχολείο, γνωρίσαμε τους άλλους Έλληνες γονείς. Ήταν η πρώτη μας επαφή, θα έλεγα, με Έλληνες του Λουξεμβούργου, και στη συνέχεια προφανώς και στο χώρο εργασίας και το δικό μου, λιγότερο του συζύγου μου, θα έλεγα, γιατί εκείνος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, οπότε εκεί ήταν λιγότεροι Έλληνες, αλλά γνώρισα πολλούς Έλληνες συναδέλφους και στο Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ήταν και στο Λουξεμβούργο και αρκετά χρόνια πριν από εμένα, οπότε και μου παρήχαν πληροφόρηση για τη ζωή στο Λουξεμβούργο, για τα θέματα της εργασίας μου, οπότε ήταν πολύ... Θεωρώ πολύ εύκολη η μετάβαση από αυτή την άποψη και η προσαρμογή στην καινούργια πραγματικότητα.
Γενικά, σε σχέση με τους Έλληνες, ποια θα έλεγες ότι είναι η τάση? Καταρχάς, υπάρχει κάποια τάση να πηγαίνουν περισσότεροι Έλληνες προς το Λουξεμβούργο, ή το αντίστροφο, ή να φεύγουν από το Λουξεμβούργο?
Η αίσθησή μου ότι έρχονται περισσότεροι Έλληνες στο Λουξεμβούργο, και αναφέρομαι συχνά στο μικρό, γιατί αυτό είναι ένα κριτήριο, να βλέπεις ότι από χρονιά σε χρονιά ο αριθμός μαθητών στην ελληνική τάξη αυξάνεται, και μάλιστα για την ακαδημαϊκή χρονιά που μας έρχεται, 22-23, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά δεύτερη τάξη στο νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, ενώ υπήρχε μόνο μία τάξη, ή παλιότερα ακόμα και
δεύτερη τάξη ελληνική.
Ελληνική, ναι, βεβαίως, ελληνική. Και ακόμα και στο δημοτικό, πριν πάμε εμείς, έτσι που κοίταζα παλιότερα προγράμματα, ήταν συγχωνευμένες οι τάξεις. Μπορεί να ήταν, για παράδειγμα, παιδάκια πρώτης και δευτέρας δημοτικού μαζί. Τώρα, στην ελληνική πάντα τάξη, επιμένω, κάθε τάξη έχει το δικό, κάθε βαθμίδα θα έλεγα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, έχει τη δική της τάξη με τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη τα τελευταία χρόνια να βαίνει αυξανόμενος. Οπότε για μένα, και το βλέπω βέβαια και στην εργασία μου, ότι προστίθονται Έλληνες συνάδελφοι, να πω καταρχήν, και αυτό μου είχε κάνει ιδιαίτερα εντύπωση, όχι θετική για τη χώρα μου, και ήταν κάτι που μου είχε στεναχωρήσει. Εγώ εντάχθηκα στο δυναμικό του Ταμείου το 2017, και επειδή πάντα υπάρχουν στατιστικά αναφορικά με τις εθνικότητες, την προέλευση των εργαζομένων, είχα δει ότι τη διετία 2015-2016 οι Έλληνες, οι newcomers όπως λέμε, ήταν η πρώτη εθνικότητα, και ακριβώς με έκανε να κάνω τη σύνδεση με την πολύ δύσκολη συγκυρία που αντιμετώπισε η χώρα μας εκείνο το διάστημα, και αναφερόμενοι στο τι είδους Έλληνες έρχονται στο Λουξεμβούργο, θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικό το κύμα, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, Ελλήνων που έρχονται στο Λουξεμβούργο ή σε γειτονικές χώρες τώρα, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια ή οι προηγούμενες δεκαετίες. Αντανακλά λίγο αυτό το brain drain που χαρακτήρισε την Ελλάδα για πολλά χρόνια. Είναι Έλληνες με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έρχονται στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες χώρες, ακριβώς επειδή μπορούν να αναζητήσουν μια ακόμη καλύτερη εργασία σε σχέση με αυτή που είχαν στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή πιο πολύ επιλογή παρά μια ανάγκη φυγής που ενδεχομένως να χαρακτήριζε παλαιότερα κύματα μετακίνησης από την Ελλάδα προς χώρες του εξωτερικού.
Και ίσως να υπάρχει και η ιδιαιτερότητα που ανέφερες προηγουμένως για την θέση των ξένων στη χώρα αυτή. Επομένως, μπορεί να είναι λίγο πιο ομαλή, να το πω έτσι, η ενσωμάτωση στην κοινωνία με τις ιδιαιτερότητες που ανέφερες προηγουμένως. Εάν κάποιος σε ρωτούσε, ήθελε να έρθει στο Λουξεμβούργο, τι θα του πρότεινες? Είναι γενικά εύκολη ή δύσκολη διαδικασία για σένα, και ποια βήματα θα πρότεινες να ακολουθήσει κανείς?
Θα έλεγα, εγώ για παράδειγμα, όταν προέκυψε αυτή η επαγγελματική ευκαιρία ήμουν στην Ελλάδα, αλλά έχω δει και κόσμο που έρχεται στο Λουξεμβούργο. Θεωρώ ότι είναι καμιά φορά πιο εύκολο να ζει κάποιος στη χώρα και να έχει καλύτερη αντίληψη και για το πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας. Άρα αυτό θα ήταν ένα ενδεχόμενο, να έρθει κανείς στο Λουξεμβούργο, να μείνει στο Λουξεμβούργο και από εκεί να κάνει αιτήσεις για εργασία, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητη προϋπόθεση ή μετάβαση. Απλά είναι ίσως αποκτά καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας στο Λουξεμβούργο όντας εκεί. Οπότε αυτό θα ήταν έτσι μια συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Γενικά, όπως είπα, νομίζω ότι είναι μια κοινωνία και μια αγορά εργασίας που είναι ανοιχτή στο να υποδεχτεί καινούριους ανθρώπους από νέες εθνικότητες, νέες χώρες. Άρα εγώ θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα, ιδιαίτερα αν κάποιος έλκεται ιδιαίτερα από αυτό το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. Νομίζω είναι ένα ιδανικό μέρος το Λουξεμβούργο.
Εσύ, Τόνια, αν σου πρότειναν να έφευγες από το Λουξεμβούργο για να πας κάπου αλλού, θα το έκανες? Με ποια κριτήρια θα το έκανες?
Στην παρούσα,
ναι. σε θεωρητικό φυσικά επίπεδο, ποιος θα ήταν ένας επόμενος προορισμός σου?
Στην παρούσα φάση δεν θα το συζητούσα. Είμαστε μόλις 5 χρόνια στο Λουξεμβούργο, άρα θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να συζητήσω μια άλλη μετάβαση. Όπως είπα, επειδή δεν είμαι μόνη μου, άρα είναι τώρα η οικογένειά μου, έχουμε βρει τα πατήματά μας, τις ισορροπίες μας, έχουμε οργανώσει τη ζωή μας στο Λουξεμβούργο, άρα δεν θα το διετάρασα αυτό στην παρούσα φάση. Σύν ότι είμαι και απόλυτα ευχαριστημένη από τον τομέα εργασίας μου για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα. Σε θεωρητικό επίπεδο, λοιπόν, αν κάποια στιγμή στο μέλλον άφηνα το Λουξεμβούργο, αυτό θα ήταν είτε σε πολλά χρόνια μετά ενδεχομένως μια επιστροφή στην Ελλάδα, είτε θα έφευγα πια τελείως εκτός Ευρώπης, ενδεχομένως Αμερική, δεν ξέρω.
Σε αναζήτηση αλλά... νέων...
νέας εμπειρίας, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι της Ευρώπης θα το είχα πια ζήσει. Άρα, εκτός αν επέστρεφα κάποια στιγμή στην Ελλάδα που δεν θα το έβλεπα στην παρούσα συγκυρία, ενδεχομένως να κυνηγούσα κάποιο όνειρο ή κάτι καινούριο εκτός Ευρώπης.
Νέες προκλήσεις, λοιπόν. Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα επανέλθω σε μία ερώτηση για την καθημερινότητα που έκανα στην αρχή και που δεν απάντησες. Λίγα λόγια για τον ελεύθερο χρόνο. Υπάρχει τελικά αυτός ο ελεύθερος χρόνος και τι κάνεις εσύ στον ελεύθερο χρόνο σου στο Λουξεμβούργο?
Νομίζω ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να δημιουργήσεις χρόνο για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Καταρχήν να πω ότι σε σχέση με την πραγματικότητα που έζησα στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο αυτό που λέμε η σχέση εργασίας με οικογενειακή ζωή είναι πολύ, πολύ θετική, και η ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στα δύο είναι πολύ, πολύ σωστή. Άρα έχω χρόνο και για την οικογένειά μου και για τον εαυτό μου. Άρα τον ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να περνάω ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου, με το σύζυγο, με το γιο μου. Το Λουξεμβούργο προσφέρεται στο να κάνεις εκδρομές, να εξερευνάς γειτονικές χώρες, άρα τα ταξίδια είναι ένα κομμάτι, και η άθληση σε πιο καθημερινή βάση. Έχει πολύ ωραία πάρκα για περπάτημα, για ποδήλατο, δίλατο, οπότε καιρού επιτρέποντος στο Λουξεμβούργο. Στον ελεύθερο χρόνο μου είναι κάτι που κάνω και εγώ ή και οικογενειακός.
Μάλιστα. Είναι πολλά ακόμα αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος είναι απελπιστικά λίγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου αφιέρωσες, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές που ήταν μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος, στην επιμέλεια της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Μάκης Ιπετζής και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τελευταία Κυριακή του επόμενου μήνα, πάντα στη Φωνή της Ελλάδας, την ίδια ώρα, για μια ακόμα συνομιλία με Έλληνες του Λουξεμβούργου. Για όποια σχόλια ή τρόπους επικοινωνίας, να θυμίσω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email thevoiceofgreece@gmail.com και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, στην ΕΡΤ. Θα σας αφήσω με μια ακόμη πολύ γνωστή μελωδία και σε σύνθεση Μάνου Χατζηδάκη, εκτελεσμένη από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε δύο γλώσσες, «Μην το ρωτάς τον ουρανό» ή «All alone am I». Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Καλημέρα.
All alone am I, ever since you're... goodbye, all alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound, just the lonely beating of my heart. Λόγω στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Μην το ρωτάς τον ουρανό,
fly all alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound, just the lonely